Nech nám, ľuďom zrodeným zo vzťahu, tým, čo prijímajú i tým, čo dávajú, odmietajúcim i odmietnutým, zabúdajúcim i zabúdaným, trojediný Boh udelí svoje požehnanie. On, ktorý je sám v sebe večným vzťahom, milujúci, milovaný a jednota milovania. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme v ňom boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech sme zrkadlom Božej slávy, ja a ty, v jednote rôznosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Všetkých vás chcem srdečne privítať na našich bohoslužbách. Vás, ktorí sem prichádzate každý týždeň, vás, ktorí sporadicky ste tu, vás, ktorých prechádzate Bratislavou, či ste na návšteve. A prosím, aby tých, ktorí sú aj z iných zborov, pri návrate do svojich zborov odniesli od nás pozdravy. Je posledná nedeľa v mesiaci a tá je spojená obyčajne s večerou Pánov, vysluhovaním večere Pánovej. Máme slávnosť. Okrem teda počutého slova vysluhovania večere Pánovej však máme aj slávnosť požehnania. Malý Sebastian Kadlčák prišiel, aby bol požehnaný. Tak srdečne vítame rodinu aj všetkých príbuzných. A teraz prosím Daniela Pastirčaka, aby udelil Sebastianovi požehnanie.
Musím to trošku upresniť. Ja som to sledoval. Sebastian neprišiel sám. Priniesli ho rodičia, starí rodičia. A tak skôr, kým teda urobíme ten akt požehnania, možno je dobre sa aj opýtať, že čo to vlastne robíme. Že keď dávame požehnanie deťom takto v kostole, čo tým vlastne vyjadrujeme? Ja si myslím, že to najzákladnejšie, čo tým vyjadrujú rodičia, starí rodičia, všetci, čo sa zúčastnili na tom zázraku, že úplne nový človek, Sebastian, vstúpil do sveta a teraz bude riešiť strašne ťažké hlavolamy. Až veríme, že dojde k riešeniu, keď nájde Pána Boha, Pánovi Ježišovi Kristovi a nájde svoj vlastný život znova v Bohu. Tak keď požehnávame, tak vyjadrujeme tým obrovskú vďačnosť za dar života. Požehnanie vlastne znamená obdarovanie bohatstvom a slávou života. No ale ako vieme, ten život není veľmi jednoduchý a človek ho ľahko v mene života môže strácať. A tak tým požehnaním zároveň prosíme a modlíme sa za cestu, v ktorom Sebastian, ktorý ako každý človek bude musieť hľadať cestu v tom svojom labyrinte, aby ho našiel a aby dospel k tomu druhému najhlbšiemu požehnaniu, že v Bohu nájde úplný zmysel svojho života a uprostred času bude žiť ako ten, ktorý žije z večnosti a pre večnosť. No už je Sebastian, už si nepokojný, hej, už by si chcel, aby sme to urobili. Tak poprosím rodičov, keby sa postavili a povedali svoj sľub. Drahí rodičia Libor a Zuzana Kadlčákovci, prinášate svojho syna Sebastiana k Bohu, aby mu bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte: ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho syna. Bohu tak vraciate, čo vám dal s prosbou. Nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Sľubujete, že v modlitbách budete verne bdieť nad cestou jeho života. Sľubujete, že pre Sebastiána pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť Boha poznávať. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi Sebastiána a Božiu vôľu s jeho životom nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho mohla uväzniť v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte: áno, s Božou pomocou sľubujem. aby si nezabudol, Sebastian, čo sa stalo, tak máme tu pre teba knižočku. Počul som, že strašne veľa už čítaš. He? Takže, aby si mal po večeroch čo čítať.
Budeme čítať z Božieho slova z listu Rímskym, 2. kapitola, 13. až 16. verš a potom z 1. listu Tesalonickým, 2. kapitola, 17. až 20. verš. Takže list Rímskym, 2. kapitola, 13 až 16. Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedlnení, ktorí ho plnia. Veď keď pohania, ktorí nemajú zákona, od prírody činia, čo požaduje zákon, nemajúc zákona, sami sú si zákonom ako takí, ktorí dokazujú, že im je konanie podľa zákona vpísané do srdca. O tom im súčasne vydáva svedectvo svedomie a ich myšlienky, keď sa navzájom obžalúvajú, ale aj obraňujú. V ten deň Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista. A ešte druhý list Tesalonickým. Prvý list Tesalonickým, pardon. 2. kapitola, 17. až 20. verš. My však, bratia, keď sme na krátky čas aj osireli, odlúčení od vás, pravda len telesne, nie však srdcom, s túžbou tým vrúcnejšou sme sa usilovali vidieť vás opäť tvárou v tvár. Preto sme chceli prísť k vám ja, Pavel, opätovne, ale Satan nám to prekazil. Veď kto je naša nádej, alebo radosť, alebo veniec chvály pred našim pánom Ježišom pri jeho príchode, ak nie vy? Lebo vy ste naša sláva i radosť.
Ak môžete, povstaňme k spoločnej modlitbe. Náš Bože, v Pánovi Ježišovi Kristovi prichádzame aj teraz na toto miesto. Prichádzame sem týždeň čo týždeň a posledné týždne s otázkou, ako žiť post v súčasnom období. Chceme hľadať odpovede na túto nieľahkú otázku, ale dnes si skôr, ako by sme si mohli položiť túto otázku, si kladiem otázku, ako žiť v našom spoločenstve tak, aby sme potom mohli byť v tom postmodernom svete, kde si nás postavil, viditeľným svedectvom o Tvojej láske. Tá odpoveď, si uvedomujem, je veľmi jednoduchá. Keď vidím prázdny kríž, dominantu tejto budovy, keď sa dívam na prestretý eucharistický stôl, na ňom víno a chlieb, Tvoje telo, Tvoja krv, tak odpoveď, ako žiť, je veľmi, veľmi jednoduchá, aj keď nie ľahká. Ísť Tvojou cestou, ktorú si nám ukázal. Bezodnej, bezmiernej, bezhraničnej, bezpodmienečnej lásky, cestou odpúšťania, cestou prejaveniu úcty, dávaniu druhej šanci tomu druhému. Aj preto sme tu. Aby sme sa učili, čo to znamená vychádzať z toho nášho sveta a vstupovať do Tvojej ríše, Bože náš, v ktorej najväčšou hodnotou, večnou hodnotou je láska. Tak nás to uč, Duchu Svätý, aj dnešné ráno, cez zvestované slovo, cez stretnutie pri eucharistickom stole, ale aj pri našich vzájomných rozhovoroch. O tú milosť ťa prosíme. Amen.
Ešte budeme čítať z Evanjelia Matúša z 5. kapitoly 23. až 26. verš. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Vyrovnaj sa chytro so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia. V pravde hovorím ti, nevídeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš do poslednej koruny.
Drahí moji, som zapnutý? Už som zapnutý. Môžem začať. Drahí moji, pozdravujem od sestier a bratov z kaplnky. V tejto chvíli tam zrejme práve začína Zuzka Mojžišová svoju homíliu o martýrkach a martýroch. My sa zase pozrieme na večnosť lásky. Chýba mi viera. A preto sa nikdy nemôžem stať šťastným človekom. Veď šťastný človek sa nemusí obávať, že jeho život je nezmyselné blúdenie k istej smrti. Nezjedil som ani Boha, ani pevný bod na zemi, odkiaľ by som na seba mohol upútať Božiu pozornosť. Nezdedil som starostlivo ukrytú zúrivosť skeptikov, vypráhnutú myseľ racionalistov, ani vášnivú nevinnosť ateistov. Preto sa neodvážujem hodiť kameňom po žene, ktorá verí veciam, o ktorých ja pochybujem. Či po mužovi, ktorý pochybnosť uctieva, ako by aj ju neobklopovala temnota. Ten kameň by zasiahol mňa samého. O jednej veci som totiž pevne presvedčený, že ľudská potreba útechy je neukojiteľná. Tieto mrazivo úprimné slová napísal mladý úspešný spisovateľ Stig Dagerman. Stig vieru nenašiel. No krátky čas potom, čo napísal tieto slová, si siahol na život. Chýba mi viera? Mám vieru? Žijem vierou? Poznal by na mojom živote človek, ako si Stig, že viera ma premieňa v lepšieho, šťastnejšieho, skutočnejšieho človeka? Som znamením nádeje na útechu, ktorú tu márne hľadal? V čom spočíva rozdiel medzi človekom, ktorý evanjeliu verí a človekom, ktorý neverí? Ak človek naozaj verí evanjeliu, okamihu svojho života žije v perspektíve večného života. Dôveruje Kristovi, ktorý nás z márnosti pominuteľného času zavolal do života v Božej večnosti. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Človek bez viery žije svoj život v perspektíve neodvratného konca všetkého, čo miluje a všetkého, kým je. Na čo nám je však večný život? V čase, keď som bol ešte presvedčeným ateistom, moja hlavná námietka voči viere spočívala práve v tomto. Predstavte si, hovoril som svojim veriacim kamarátom, že by ste tento prázdny život, naplnený honbou za rozptýlením, život plný banality, samoty, nezmyselných svárov, nevyhnutnej bolesti, mali žiť večne. Nebolo by z toho úniku. Veď toto by bolo peklo, nie? Keď sa ma dotkla skúsenosť lásky, všetko sa zmenilo. Láska vo mne prebudila túžbu po večnosti. Až v láske som začal rozumieť, prečo potrebujeme žiť večne. Láska je totiž to jediné v nás, čo sa so smrťou nikdy nezmierí. Láska je dôvodom, prečo človek v rôznych kultúrach a dobách neprestal snívať svoj sen o večnosti. Láska a večnosť sú dvoma stranami tej istej mince. Paul Ricoeur napísal: milovať znamená vidieť v milovanom človeku večnú bytosť. Pred časom evangelista ateizmu Richard Dawkins zorganizoval kampaň ateistickej osvety. Po Londýne nechal rozvešať plagáty s týmto motom: Boh pravdepodobne neexistuje, nebojte sa a užívajte si život. Predstavoval som si, ako by sa takýto plagát vynímal v nemocniciach s nevyliečiteľne chorými pacientmi. Naše lásky narážajú na drsný fakt smrti milovaného. Narážajú však i na iné podoby smrti. Na náš hriech, egoizmus, sebastrednosť, pýchu, ktoré nás rozdeľujú v latentnej smrti, hoci ešte stále žijeme. Tí, čo sa včera milovali, si dnes nevedia prísť na meno. Odvracajú jeden od druhého pohľad. Deje sa to v rodinách i v spoločenstvách veriacich. Aká teda večnosť lásky? Veď naše lásky často umierajú rýchlejšie, ako sa zrodili. No tí, čo naozaj milujú, vedia, že láska je skutočnosť, ktorá nás presahuje. Láska nie je moja ani tvoja. Nie je vo mne ani v tebe. Je medzi nami, je nad nami ako duch, ktorý nás vedie von z nás samých a spája nás v jednote milovania. Láska nás presahuje do nekonečna. Boh je láska. Toto sa odvážil napísať apoštol Ján. Ten, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, Boha nepoznal. Lebo Boh je láska. Martin Buber vo svojej známej knihe Ja a ty napísal tieto hlboké myšlienky. Láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty. V tom je rovnosť, ktorá nemôže byť v žiadnom cite. Rovnosť všetkých, ktorí milujú. Od toho najmenšieho až k tomu najväčšiemu. Od toho, ktorého život blažene ukrytý, je uzatvorený v živote milovaného človeka, až k tomu, kto je po celý život pribitý na kríži sveta. A kto sa odváži a je schopný čohosi nesmierného. Milovať všetkých ľudí. Večnosti nemožno porozumieť inak, iba v láske. A láska je vzťah ja a ty. Vzťah, v ktorom vidím večnú hodnotu toho druhého. Milovať znamená vidieť večnosť toho druhého. Viera v evanjelium nie je antickou vierou v nesmrteľnosť duše. Duša nie je iba oddelenou čiastkou, ktorá sa po smrti vráti k Bohu, tak ako kvapka ktorá sa rozplynie v mori a stráti svoju jedinečnú individualitu. Nie. Viera v evanjelium je vierou vo vzkriesenie z mŕtvych. A teda vierou vo večnosť individuálneho ja a individuálneho ty. Ja a ty budeme vzkriesení. Bez ja a ty láska nie je možná. A bez lásky večnosť stráca zmysel. Večný život pred nami teda stojí ako výzva k láske vo všetkých vzťahoch, do ktorých sme boli vpletení. Ak sú naše vzťahy večné, nemožno z nich uniknúť. Musíme ich zodpovedne prijať, rozvíjať, uzdravovať, kráčať ďalej. Peklo sú tí druhí, napísal svoju známu vetu Jean-Paul Sartre. Peklo sú tí druhí. Tou temnou vetou pomenoval najzákladnejší problém človeka. Iní ľudia predstavujú iné centrum vedomia, iné centrum vôle a myslenia. Zrážajú sa s nami, prekážajú nám, alebo nás neodolateľne priťahujú. Podmaňujú si nás a zbavujú nás slobody. Čo v tomto Sartrovom obraze symbolizujú pekelné plamene? Nie je to nič, čo by nám bolo neznáme. Tie plamene predsa dôverne poznáme. Žiarlivosť, závisť, vášnivá pripútanosť, pohrdanie, hnev, nenávisť. Proste všetky choré emócie a vášne. Tisíce zranení, ktoré si navzájom počas dlhých rokov spôsobujeme. Odkiaľ tie plamene pochádzajú? Sú to plamene zlých, chorých vzťahov. Peklo sú tí druhí. Ak by tie vzťahy mali trvať večne, bolo by to naozaj peklo. Pavel oproti Sartrovi stavia opačnú víziu. V liste Tesaloničanom, v texte, ktorý sme čítali, sa Pavel odváži napísať toto. Veď kto je naša nádej? Alebo vedieť slávy pred našim pánom Ježišom pri jeho príchode, ak nie práve vy? Veď vy ste naša sláva a naša radosť. Ako to myslel? Aká sláva? Aká večná radosť? Pavel to pomenoval v 13. kapitole listu Korinťanom. Všetko pominie, jazyky, poznanie či proroctva, iba láska zostane navždy. Všetko je pominuteľné. Naše názory, naše prejavy, naše projekty, naše diela. Iba láska je večná. Život je taký krátky, povedal mi môj starý otec Janko Pavlik niekoľko mesiacov pred svojou smrťou, keď sme ho navštívili v nemocnici. Zdá sa mi, ako by to bolo včera, čo som sa narodil. Ale všetko, čo som nežil z lásky, v smrti stráca svoju cenu. Iba to, čo sme konali z lásky, má cenu večnosti. Tu stojíme uprostred svetla. Rodičia, deti, manželia, priatelia, bratia a sestry. Tie vzácne chvíle odovzdania, zápasu s vlastnou slabosťou, okamihy súladu a blízkosti, radosti z lásky, aj blúdenia a znovu nájdenia, sa vynoria vo večnosti ako naša radosť a sláva. Uchvatné chvíle spoločného objavovania pravdy, porozumenia, nezištných obetí, vzájomnej pomoci sa vynoria vo večnosti ako radosť a sláva. Žijeme v spoločnosti, v ktorej sa vzťahy rozpadajú. Čoraz viac izolovaní vo svojom prázdnom individualizme. Hoci pritom po ničom azda netúžime viac než po skutočných vzťahoch. Lenže ako si ich nemieme ani vytvárať, ani udržať. Lásku opierame iba o premenlivé emócie, a zamieňame si ju so sympatiou. Veriť v evanjelium však znamená čerpať silu k láske z večnej lásky Boha. Vidieť v každej ľudskej bytosti večnú bytosť, milovanú Bohom. My milujeme, napísal apoštol Ján. Len preto, lebo Boh nás miluje prvý. Peklo sú tí druhí. Nepovedal azda čosi podobné aj Ježiš? Čítali sme ten text v Matúšovom evanjeliu. Vyrovnaj sa rýchlo so svojim protivníkom. Kým si s ním na ceste? Inak ťa protivník odovzda sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš. Do posledného haliera. Či koruny? Tuším, že to bola koruna. Ak je tu večnosť, tak čas nevymaže náš dlh. Všetko, čo sme iným ľuďom zostali dlžní vo vzťahoch, nás počká vo večnosti. Žiadny prípad nebude premlčaný. Žiadny nebude odložený ad acta. Všetko trvá večne v pamäti Boha. Do večnosti si so sebou nesieme svoje skryté dlhy. Nebojte sa ich, hovorí nám Ježiš. Veď nič nie je zahalené, čo sa neodhalí. A nič nie je skryté, čo sa nestane známym. A Pavel v liste Korintianom, Boh bude v Kristovi súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom evanjeliu. Všetci budeme musieť zaplatiť dlh za lásku, ktorej sme sa spreneverili. Zo vzťahov neexistuje cesta úniku. Neexistuje žiadna cesta úniku. Existuje iba cesta vpred. Cesta pokánia, odpustenia a zmierenia. Iba tam sa naša láska uzdravuje. Iba tam vstupujeme do večnosti. Znakom tej všetkých zmierujúcej lásky je Kristov kríž. Toto a nič iné je skutočnou bohoslužbou. To je neviditeľný oltár, pri ktorom sa stretáme. Keby si prinášal svoj dar na oltár, hovorí nám Ježiš, a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar pred oltárom. Choď a najprv sa zmier so svojim bratom. Až potom príď a obetuj svoj dar. Nemôžem sa zúčastniť bohoslužby, pristúpiť k oltáru, kde mi Kristus dáva sám seba. Nemôžem sa odovzdať Bohu, zjednotiť sa s ním bez toho, aby som splatil dlh svojich vzťahov a zmieril sa s ľuďmi svojho života. Pred kostolom by azda mala byť taká malá zmierovateľňa, taká kancelária pre stretnutia dlžníkov. Tu by sme najprv predstupovali jeden pre druhého, vyložili by sme na stôl slova, ktorými sme iných ohovorili, jednanie, ktorým sme druhého ponížili či ranili a v akte pokorného zmierenia by sme splatili svoj dlh. Potom by sme mohli pristúpiť pred oltár a odovzdať Bohu srdce, z ktorého bol zmazaný náš nesplatený dlh. Je totiž iba jedna jediná láska. Milovať budeš Boha celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou vôľou a svojho blížneho ako seba samého. Toto je Božia sila útechy. Skrytá moc, ktorou evanjelium premienia človeka, ktorý naozaj verí. To mal na mysli Pavel, keď sa za nás modlil, aby ste zakorenení a pevne založení v láske dokázali so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška, hĺbka. A poznali Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Amen. V centre dnešnej bohoslužby je nalámaný chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb v Kristovi, príjmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli. A náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme teraz do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným prítomným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránková. A mocou Ducha Svätého nám k tomu ponúka sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i ja sám prijal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. To činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov.
Kristom. Thank you.
V našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú finančnú zbierku.
Modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni povstaňte, prosím. Ale je tu ešte niečo.
Pane, ďakujeme ti za dnešné tvoje posolstvo lásky. Ty si nás oslovil v tom, aby sme neboli len poslucháči, ale činitelia zákona. Oslovil si nás v tom, aby sme sa dívali tvárou tvár jeden na druhého. Pane, odpusť nám, že v týchto časoch, ktoré prežívame v spoločnosti, v rodinách, v celej tej postmodernej dobe, sa držíme svojich vlastných zákonov a uprednostňujeme ich pred inými, pred a hlavne pred tvojim zákonom. Odpusť, Pane, keď sa nevieme dívať tvárou tvár v rodinách, v našom zbore, v spoločnosti, keď aj naša spoločnosť je rozdelená. Pane, je to aj náš podiel viny. Prosíme ťa, aby si nám odpustil. A tak ťa veľmi chceme prosiť o to, aby sme mohli prežiť vo svojich srdciach hlboko tvoju lásku a aby sme vedeli žiť to, za čo sa modlíme a aby sme toho druhého vždy videli ako seba samého. Amen.
Nech nám Boh, ktorý v Pánovi Ježišovi Kristovi večnou láskou splatil všetky naše dlhy, tvoje i moje, udeli svoje požehnanie, aby sme si v tej jeho láske navzájom splatili naše dlhy a s čistým srdcom mohli prijať to, čo nám dáva. Jednotu milovania v trojedinom Bohu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Tak ešte niekoľko informácií z toho, čím žijeme. Dnes o 18. hodine budú nedeľné večerné bohoslužby zhromaždenie. Budúcu nedeľu o 9. je modlitebné stretnutie v cykle Čím žijem. Nám niečo povie brat Milan Mitana aj z toho, čo prežívajú v spoločenstve vo Svetom Júre. V nedeľu, ako to je už obvykle, o 10. pokračujeme v téme Ako žiť v post súčasnej dobe. Počas bohoslúžie bude prebiehať stretnutie predškolákov na druhom poschodí, avšak školáci besiedku nemajú. Čiže predškoláci majú, školáci besiedka nebude. O večer o 18. budú integrované bohoslužby v Betánii v Cenci. V týždni pokračuje pravidelné stretnutie, ako je vysvietené. Ďalšie informácie. Informácia pre tých, ktorí túžia po prijatí sviatosti krstu alebo po vstupe, aby sa stali členmi tohoto spoločenstva, môžu tak urobiť. Od marca začne prebiehať cyklus 7 až 8 spoločných stretnutí, na ktorých si títo bratia a sestry budú klásť dôležité otázky po zmysle života, prečo cirkev, prečo toto spoločenstvo, napríklad otázky viery, nádeje, lásky. Vy, ktorí túžite potom, prihláste sa buď u brata Milana Mitanu, alebo priamo v našej kancelárii, alebo u hociktorého z bratov starších. Ako viete, všetky tie stretnutia potom vyvrcholia krstom a prijatím týchto členov, potenciálnych členov na letničných bohoslužbách. Jedna dôležitá informácia z rokovania staršovstva. Staršovstvo odporúča nášho pastorálneho pracovníka Vlada Šimu do vikariátu. Dávame do pozornosti ešte dve akcie. Jedna je klienti z Betánie Senec vystavujú svoje výtvarné práce, ktoré vznikli v Betánii počas art terapie. A tieto práce si môžete pozrieť v kaviarni Šmerc na Palisádoch a tá výstava potrvá do konca tohto mesiaca, takže už veľa času není. Druhá dôležitá informácia, v sobotu 9. marca sa uskutoční konferencia o službe žien, ktorá je otvorená pre každého, kto má záujem o tejto téme diskutovať alebo počúvať. Konferencia bude v Leviciach a organizuje ju Rada Cirkvi Bratskej. Prihlásiť sa môžete ešte do zajtra, buď to osobne, telefonicky alebo e-mailom. Na adresu kancelárie zboru. Ďalšie informácie určite nájdete na nástenke alebo priamo v našom infoliste. Ešte jedna informácia. Každý rok prebieha Svetový deň modlitieb žien a tento rok ho organizujú slovinské sestry, tak by som to mal povedať, slovinské sestry, manželský. Téma je poďte, všetko je pripravené. A tieto modlitby sa budú konať v Bratislave v kostole svätého Štefana v Kapucínskom kostole na Župnom námestí 10. Budú 1. marca o 19.45. Čiže 1. marca 19.45. A ešte jedno milé prianie k narodení nám naša sestra Mária Balintová sa dožíva krásneho jubilea. Sestra prechádza ťažkým obdobím v poslednom období, preto ju chceme povzbudiť k narodení nám veršom Neboj sa, lebo ja som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Tak túto skutočnosť prajeme, aby sestra Mária prežila aj po tieto dni. A ďakujeme, že spoločne aj s Máriou môžeme vytvárať toto spoločenstvo. Teraz vám prajem požehnanú nedeľu a pokojný požehnaný týždeň.